2016. Gada 21. decembris ir izsludināta Mārupino domas skatījā sēde. Uz domas sēdi ir iebildušie deputāti Līga Kadiģe, Normunds Orleans, Aleksandrs Mihailovs, Maija Bauda, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis Varuskalns, Jānis Rušnieks, Gats Vācietis, Raivis Zeltīts, Andrijs Kirilovs, Matiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Andris Puide, Renārs Rebergs, Edgars Jansons, bez izsludinātās darba kārtības no komiteju pagājušās nedēļas laika līdz šodienai. To es priekšsēdētāju uzdevumā speciālisti sagatavojuši iedzīvotāju iesniegumus, un domas priekšsēdētājs ir iesniedzis lēmumu projekts izskatīšanai šodien domas sēdē. Tas ir jautājumā, sākot no 21. dienas kārtības jautājuma līdz 27. darba kārtības jautājuma. Priekšsēdētājs lūdzu deputāts izvērtēt un iekļaut šos lēmumu projektus šodien darba kārtības izskatīšanā un par šiem jautājumiem izrunāt šodien sēdē. Vai mēs varētu vienoties, kā jūs priekšlikumi? Varam iekļaut šodien darba kārtībā. Lūdzu balsot, kas ir par to, lai priekšsēdētāja lēmuma projekta iekļaut šodien darba kārtībā. Paldies, pret, nav, atturas, nav. Prasturšie deputāti balsot par, nulim iekļaut darba kārtībā, priekšsēdētāja iekļaut sagatavotos un iesniegtos lēmuma projektus. Līdz ar to lūdzu deputāti apstiprināt ar balsojumu par šīs dienas darba kārtības izstāmību jautājumu kopumā. Kurš ir par šo, vai šāda darba kārtība ir paldies, pret, nav, atveras nav. Tā kā skatām darba kārtības jautājumus kopā 27. Sākam iesniegšanu secībā vai kāda cita, kāda citi priekšlikumi? Nav kāds uzaicinātājs, kaut ko negaida?
Nē.
Nav. Tātad sākam ar attīstības komitejas iesniegtiem lēmumu projektiem, ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. Lēmumu projekts 1-1.
Par vienu nodibināšanu nosaukumu piešķiršanu ir priekšlikumu, bija priekšlikumu izveidot Jaunmāras siena teritorijā Rudzvāru pielu, kuru komisijas locekļi noraidīja un ir izveidot saskaņot ar īpašniekus daļā ielu. Mēs izdējām domas sēdi, domas sēdē precizējām, ar dabajām saskaņojām par zaļās ielas nosaukumu. Un, un tas arī tiek virzīts uz domas sēdi.
Tātad lēmuma projekts par zaļās ielas nodibināšanu. Kurš ir par lēmuma projektu? Paldies, pret, nav, atveras nav. Lēmums numur 1 pieņemts. Lēmums numur 2-1.
Tas ir no šī par detālu plānojumu izvietošā atdalītā zemes vienībai. Nu, otrai zemes vienībai tika piešķirts jaunizveidotās ielas zaļās ielas trešais numurs. Adrese un noteikti individuālā dzīvumā es apbūvē. Komiteja vienmēr sīkāk
Jautājumu ziņotēm? Nav. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 2-1. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturs nav. Prasvojušiem deputātiem balsojot par lēmumu 2-1 pieņemts. Lēmums 2-2 par adresu piešķiršanu lietošanu mērķu noteikšanu.
Šeit pat no nākošās zemes vienības numura, zemes gabala numura 8, tika piešķirts zaļās ielas otrais numurs adresei. Un arī lietošos mērķi, jūtās Dievu mājā būtu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? No. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atveras nav. Prasvojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 2-3.
No šī par betā plānumu atdalītā zemes gabalā numur 9 tik piešķirt adresu daļā jau 4 ar attiecīgu aizdevumu mājā būtu zemes kroni.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atveras nav. Lēmums pieņems klasvojušiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 3. Par nosaukumu piešķiršanu lietošanu mērķu noteikšanu.
Šī par detālu plānumu atdalītā zaļās ielas daļa tiek piešķirt nosaukumu zaļā iela un attiecīgi piešķirt zemes nodalījumu jūsos zemes, tas zemes lietošanas mērķu kodiem no viens komiteja vienpasīgās.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts 4.
tas ir zemklietošanas mērķa maiņa, nekustamam īpašumam gārņi un īpašnieks ir iespējams sadalīt īs vīdziņu, kas ir pietiekos nostiņu, par varētu iešķirt neapgūt indoradzījā mājas apgūt zemklietošanas mērķa kodu.
Paldies, jautājiem viņotēm. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 4.1. Kurš par? Paldies, bet nav, atturs nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu pieņemts. Sēdē ierodas un sēdē turpmāk piedalās deputāts Andris Poide. Lūdzu lēmumu projektu 4.2.
Nekustamā īpašuma pārģumā īpašnieks. Arī iespējams attiecīgās dokumentus, lai mainītu zemklietošanas mērķi, iekstumu īšanu valdumā, sekojoši, ka daļai no viņa atstāja nebūt mājas apgūst zemes kodu un atrušē daļai attiecīgot ceļu nodalījumu zemes nodalījumu josu, ceļu zemes nodalījumu josu un zemes kodu.
Jautājiem viņotājiem par lēmumu projektu 4.2. Jautājiem nav uz balsēm par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturus? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu 4.3. Par zemes lietošanu mēģi maiņu zemes gabalam tiltiņu Mārķis Novacs.
Viņas tiltiņu zīmē zemes dienībai, tāpēc tika mainīt zemes lietošanas mēģi, jo tā ir gan no tā atrodās tāpēc zemes kārt, un tam vēl vienai daļai tika piespīt attiecīt zemes lietošanas mēģi, kas ir valsts aizsardzības nozīmes objekta drošības policijas uzmanības Latvijas robežas sardzes un soļu izcietnes iestādes apgūtas zemes kodu. Pārējai platībai tika atstāt vecais lauksaimniecības zemes kodu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Prasošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 5. Par 2016. gada 28. septembrī Māras novadomas lēmumā numuru 2.1 par zemes ieviesīs projekta apstiprināšanu, adresu tiešiešanu, lietošanu, mēģinu notiešanu, precizēšanu. Nu?
Tas ir nekustamam īpašumam pēc 2, tur attiecīgi vēl nekas netika darīts pēc mūsu lēmumu, kad mēs piešķīt, kad viņš lūdzu piešķīt atcīkot apgūtas zemes kodu, un tam, kad mēs vienkārši izsakam jaunu, nu, precizējam šo lēmumu, izsakot tātad jaunā redakcijā, ka tas ir neapgūt māju. Dzīvā māja apgūt zemes kodu visiem iepriekšējā lēmumā piešķirtiem zemes gabaliem Kalnas ielā 7, 9, 11 un 13, jo viņš ir piestādījis attiecīgo sagalas sadalas tīk līdzīm, kas ir pietiekoši nostīmes kā komiteja, bet lēma ierbalstījums.
Jautājiem viņotēm par lēmumu projektu numur 5. Jautājiem nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 5 pieņems. Lēmumu projektu numur 6. Par nekustamā īpašuma Kabeles iela 32 detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Tātad komiteja vienbalstīgi lēma uzsākt, kad var uzsākt nekustamā īpašuma Kabeles iela 32 detāla plānojuma izstrādi un attiecīgi apstiprināt attiecīgo darbu uzdevumu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 6 pieņemts. Lēmuma projekts numurs 7.
Nekustamā īpašuma Zeltiņa iela 108 detāla plānojuma izstrādes uzsākšana arī komiteja vienbalstīgi lēma, kad virzīs uz domas sēdi lēmumu uzsākt detāla plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltiņa iela 108. Tajā iekarot tātad arī to būvprojektu minimālā sastāvā.
Jautājumu viņotēm par lēmumu projektu numurs 7. Jautājumu nav, lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 8. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Tas ir Krievijas federācijas pilsoņu iegādājās nekustamā īpašuma Reiņelā 47. Satā no apgūvēt dzīvojamā patīk un divdzīvokas dzīvojamās mājas un komiteja vienam komitejas otrs un baršojot pret. Mēs nolēmā virzīt, domas ir apskanāt šo īstenu priekšu.
Paldies, jautājumu viņotājiem par lēmumu projektu numur 8. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 8. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Krušnieks pret. Kurš atveras? Andris Poide, Raivis Zeltīs, Normons Orlijāns atveras. Pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus numur 8 pieņems. Lēmuma projekts numur 9.1.
Tas ir, kur tiek apvienot, kur no trījiem dārziņā, dārza teritorijā atrodošajiem liekstumam īkstumam gaiņiem apie 8 latviešu stūnīšu 35 stūnīšu 36, izveidot divi normāli abūs gabali, un komisija nebalstīja lēmu to akceptēt, un attiecīgi piešķirt attiecīgo zinātījiem laikābūt zemes kodas.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav? Atturas? Nav? Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 9.1 pieņems. Lūdzu, lēmumu projekts.
Ierīdzīgi projekts apšanāšana, es piešķirs un ekstumu īpašanu Vaidzevs, kas sastāv no neapbūvēt zemes, kā vēl 3,18 hektāru platībā, komiteja vienbalstīgi gājuma apstādināt šo zemes ierīdzīgs projekts, attiecīgi piešķirt zemes gabalam numur 1 federācijas iecāzies un attiecīgo indoatzīvumā mājas apbūvēt zemes kovodas. Bet zemes gabalam atrašana 2,9 hektāru platībā, atstāt veco nosaukumu Vaidavs un 5.7. mērķi un augstumītas kā darbība.
Paldies, jautājumu diņotēm par lēmumu projektu 9.2. Jautājumu nav un paldies par lēmumu projektu 9.2. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturis, nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 9.2 pieņemt. Lēmumu projektu numur 10. Ar Māras no domas 2017. Gada 26. oktobra lēmumu numur 32 precizēšanu.
Tas ir par nekustamā īpašuma izkaunu, kur iepriekšējā sēdē mēs lēmām tādā atsevināt. Un īpašnieks vēlējās šo to precizēt attiecīgā mūsu lēmumā izsakam citādā redakcijā. Un, ņemot vērā, cik mums komplicēti tas viss gāja, mēs piekrītam un arī jurists piekrīt, kad mēs varam attiecīgi izlabot tādā redakcijā šo lēmumu, kā tas apmierina attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieci. Un šeit tas ir izteikts. Komiteja vienbalstīgi atbalstīja.
Jautājums tikai vienāja, vai lēmuma projekts ar īpašnieci ir skatā veidā pārnāca skaņots? Ja būs atkal kādi precizējumi, vai kā mums šis ir pietiekoši, viņas rakstiskie iebildami visiem pērā, ja?
Tās ir tieši viņas iesniegums, es jau konkrētēji skaidroju, ka tām nav nekāds procesuāls nozīmes, un vispār nav nekāds nozīmes, mēs vienkārši gribam, lai tā lieta iet uz priekšu, un viņiem vēlās redzēt to lēmu tādā redakcijā, tikai vienīgais ņemam ārā cēluši. Ja viņi nav gatavi šobrīd runāt par ceļiem, galvenais, ka viņi ir gatavi runāt par zemi bērnkās. Tur platība samitnās.
Ja mums lēmumā bija zemi kopā ar
to... Mēs pildām klāt uzreiz zemi zem ceļiem, bet mēs to... Redzīm, mēs šobrīd varam lietot tos ceļus arī tādā veidā, kā mēs viņu šobrīd lietojam. Un to jautājumu tad par izcināt, tas nav arī galvenais ir sakārtot veidot šo zemi zem bērnkās.
Nu, man bija saruna ar viņas brāli, kuram arī ir šī zeme, un viņš arī stāstīja par šo vienošanos, un tieši viņa vēlme bija, viņš teica paldies domē, ka doma iekļaus arī ceļus bez zemes, kas ir zem 12. Mājas.
Diemžēl šīs nekustamais īpašums.
Ir uz viņas vārda, jā.
Uz viņas vārdu, un tā ir viņas vēlēšanās, un ļoti iespējams, ka tur vienkārši tā, ka viņa lai norāk, ka tur ir tā zeme un bērnās, ka tā varētu būt dārgāka nekā tā zeme. Uz ceļa tas varbūt arī varētu būt tās finansiāls no viņas domgājiem.
Labi, deputātiem jautājumi vēl kādi ir, ļoti varbūt.
Bet, ja nepieciešams, jau mēs pa ceļiem varam jau atgriezties. Ja?
Protams, mēs arī atgriezīsimies, viņš šis un veiksmīgi noslēdzies, un tam ir, ka arī viņam pēc tam būs pretim nākoša, un daudz ātrāk mēs varēsim tos jautājumus ar ceļiem sakārtot.
Sievietes arī pretim nākoša.
Paldies, Normoni, par sapratni. Jā. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumu par lēmumu projektu numur 10. Jautājumu vairāk nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveruši nav. Lēmumu projektu numur 10 pieņems, kāds par šiem deputātiem balsojot par. Līdzētu attīcības komitejas iesniegti lēmumu projekti izskatīti. Tālāk darba kārtībā ir sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegti lēmumu projekti ziņo komitejas vadītāju, priekšsēdētāja vietnieks Līga Kadiņa. Lūdzu, lēmumu projekti numur 11 par līdzfinansējumu sniegšanu Mālpils internāta Tomaskos uzturēšanai.
Komiteja izskatīja Mālpils novada pašvaldības iesniegumu par lūgumu atbalstīt internetu skolām izglītojušos audzēkņus. Un es sagatavos attiecīgs lēmumu projektu.
Tā, lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras nav, lēmums pieņems, lūdzu. Tālāk, lēmumu
projektu numur 11. Par finansiālu atbalstu procesam Tomam Labrim. Saskaņā ar pamatojoties uz šīs sportistas sasniegumiem un mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt 300 eiro.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras nav, lēmums pieņems. Lēmumu projektu 12.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Ingum Bērziņam. Pēc mūsu saistošajiem noteikumiem un pēc sportistas sasniegumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 150 eiro.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvars nav, lēmums pieņems klausošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 23.
Par finansiālā balsu sportistam Gundaram Cīrulim. Šo sportistu pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam atbalstīt ar 170 eiro.
Paldies, jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvars nav, klausošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņems. Domas sēdē piedalās uzsākt dalību deputāts Edgars Jansons. Lēmumu projektu 24.
Par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Dankertam. Pēc mūsu sēšošajiem noteikumiem un pēc sportistu šī gada uzrādītajiem rezultātiem mēs sportistu varam atbalstīt ar 150 eiro.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvars. Nav, klātošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts 12.5.
Par finansiālu atbalstu sportistam Mārtiņam Eglim. Šo sportistu mēs varam atbalstīt ar 160 eiro.
Paldies, jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvaras un nav. Latviešiem deputātiem balstāju par, lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 12.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam Martim Meglim. Šo sportistu mēs varam atbalstīt ar 170 eiro.
Paldies, jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balstāju par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvaras un nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 27.
Par finansiālā balsu sportistam Ērikam Kumpēnam. Ērika Kumpēnu pēc sēstošiem noteikumiem var atbalstīt 170 eiro. Un tā tas sagatavots lēmums projekts.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvaras nav, prasošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems, lēmums projekts 12.8.
Par finansiālu atbalstu sportistam Rēvo Laicānam.
Paldies.
Šo sportistu mēs varam atbalstīt ar 150 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsoja par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvaras nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu 12.8 pieņems. Lēmumu projekts numur 12.9.
Par finansiālu atbalstu sportistam Jānim Leitanam. Izvērtējot sportistu šī gada sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 160 eiro.
Paldies. Jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras. Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 12.9 pieņems. Lēmumu projektu 12.10.
Par finansiālu atbalstu sportistam Mārtiņam Tomam Puķītim. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, sasniegtos rezultātus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 160 eiro apmērā.
Paldies, jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvars nav. Klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņems. Lēmuma projekts numur 12.11.
Par finansiālu atbalstu sportistam Uldim Veidiniekam. Izvērtējuši sportistu šī gada sasniegumus, saskaņā ar mūsu sezonšiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalst, varam sniegt 300 eiro lielu finansiālu atbalstu.
Jautājumi ziņotājai? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav krāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.12.
Par finansiālu atbalstu sportistam Valdim Vembergam. Izvērtējuši sportistu sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt, varam sniegt 160 eiro lielu finansiālu atbalstu.
Jautājumi ziņotājai? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav, krāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.13.
Par finansiālu atbalstu sportistam Vairim Vembergam. Izvērtējot šīs sportsīs sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošiem noteikumiem, mēs viņiem varam sniegt 160 eiro finansiālu atbalstu.
Paldies. Jautājumi ziņotājai? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.14.
Par finansiālu atbalstu sportistam Dmitrijam Sirjoginam. Izvērtējuši sportistu šīs sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 289 eiro.
Jautājumu ziņotājai? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav, klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.15.
Par finansiālu atbalstu sportistam Reineram Vizulim. Ar izvērtējuši sportistu šī gada sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošiem noteikumiem, mēs viņam varam sniegt finansiālu atbalstu 125 eiro apmērā.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis. Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 13.
Tad ir komitejā ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pāraudzes un uzdevumu veikšanai.
Lūdzu jautājumu ziņotājai.
Man ir.
Lūdzu Edgaram Jansonam, jautājums.
Par priekšlikumu drīkst un redzi.
Nu, labi, priešlikumi, ja nav jautājumi.
Tai vērtēšanas komisija ir iekļaut līdz kādī.
Nu, jā.
Es nespēlēju.
Jūs daudz ko nedariet. To, ko jūs pieņem plēnā. Ne, man liekas, tas ir tāds cilvēku trūkums, man liekas.
Tātad priešlikums, Edgars Jansons, priešlikums lēmuma projektā numur 13 vērtēšanas komisijā iekļaut komisijas sastāvā Līgu Hadiģi.
Jo tas saistīts ar interešu izglītības programmas realizēšanu.
Līga Hadiģi neiebilst. Paldies, neiebilst. Deputāte lūdzu tātad par to priekšlikumu vai Edgars Jansons priekšlikumu jūs atbalstiet. Lūdzu balsojam. Iekļaut komisijas sastāvā Līga Hadiģi. Kurš par šādu priekšlikumu? Paldies, pret. Nav. Atturis nav. Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu ar šo papildinājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu kopumā. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atvers nav. Lēmums pieņemts ar papildinājumu. Lūdzu tā lēmumu projekts numur. Nevar uzšķirt. Numur 14. Tātad vides un komunāla jautājuma komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Viņo komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušamieks.
Vides un komunāla jautājuma komiteja ir iesniegusi vienu lēmumu projektu par saistošo noteikumu par Mārkus novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumu no māju pieslēgšanai centrālajai kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu. Šie saistošie noteikumi, ja jūs atceraties, tad ir mūsu spēkā joprojām, taču šobrīd ir beigta precizējuma šajos saistošajos noteikumos, jo ir izviet zinām praksa ar pirmajiem pieslēgumiem, ko domra līdzfinansējus ir apzinātas un tās iespējamās problēmas, kas varētu būt, lai tās novērstu ir sagatavota jauna redakcija šiem sastošiem noteikumiem. Es ceru, ka jūs sakiet izvinušies un aicinu kolēģus apstiprināšies.
Tad iepriekšies tiek atkal?
Jā.
To nevis labumā?
Jautājums ziņotājiem? Ako precizēt jautājumu, ja kāds jautājums, es tā nesaprotu. Bija jautājumi, vai nebija jautājumi?
Bet tas ir arī saskaņots ar, teiksim, ar būvniekiem Ivanova kungu viedoklis, kad tā ir ņemts vērā.
Ivanova kungam šobrīd, nu, viņš ir ieinteresēts šādu pieslēgumu veidošanā, tāpēc ja tas palielinās. Bet nav, galvenais nav Ivanova kunga intereses, šeit galvenais ir, ka mēs esam apzinājuši precīzi definējuši grupas, kuras Mārup novada doma atbalsta, Mārups novada iedzīvotājus, kuriem 100% apmērā tiek finansēta šī kanalizācijas pieslēguma veikšana.
Man ir jautājums, tomēr par šo iepriekšējo saistošo noteikumu spēkā stāšanos izbeigšanu. Visi lēmumi ir izpildīti pēc tā iepriekšējā saistošā noteikumiem. Ja mēs viņu pasludināsim par spēku zaudēšu, tad mēs vairs nevarēsim neko pildīt. Ne tā?
Viņi pēc būtības nemainās, viņi lēmumi ir izpildāmi tādā veidā, kādi viņi pieņemti. Un viņi nav īsti atkarīgi no šiem saistošiem noteikumiem. Saistošas noteikumi bija vairāk par procesu, nu tā kā noteikts, un tas process arī nav mainījies.
Viņš vēl nav beidzies. Process vēl nav beidzies, tāpēc, ka notiek pieslēguma izveidošana, ir precīzi
definētas. Svēku līgumus. Dabas lēmums un līgumus no tā jau uz spēku nezaudē, kā zaudē spēku.
Bet lēmumi pieņemti uz to, un tie lēmumi tiek pildīti.
Jā. Jā.
Citi lēmumi netiks vairāk pieņemt uz tiem iemērķiem
un neizmiem.
Paldies. Lūdzu, jā, tā ir lūdzu, varbūt varējām.
Finanses mums ir tā īstenot dzīvē visu to.
Jā.
Mūsu rokās, kā mēs jācīt.
Nē, nu šī nauda, kas ir no dabas resursu nodokļa. Jā, tātad viņi ir precīzi iezīmēti, ir apzināti, cik liels ir domas iespējas, jā, atbalstīt, jā, tas viss ir izvērtēts, jā, tas nerada papildus slogu domas budžeta.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi.
Daba jau atļaujas.
Vairāk jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas, nav. Atturas Andris Poide. Pārējiem klātstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Līdz ar to nākošie lēmuma projekti, kuri ir iesniegusi Finanšu komiteja. Lēmuma projekts numur 15. Par attiecības komitejas priekšsēdētāja Pētera Pipša iesniegumu izskatīšanu. Tātad Pētera Pipša ir iesniegusi iesniegumu piešķirt apmaksāt pārtodāt vai nevienu lēmumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalās deputāts Pēteris Pipša. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klātstošiem deputātiem balsojot par, ar lēmumu balsošanā un pieņemšanā nepiedaloties Pēterim Pikšiem lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numurs 16. Par atteikumu no kapitāla daļu pirkuma tiesībām. Tātad ar lēmumu sagatavot attiekties no pirkuma tiesībām uz akcijas sabiedrības KNK mediju piedrošām 7000 kapitāla daļām SIA Rīgas apviņas avīzē. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pats? Paldies, pret nav. Atturas Edgars Jantons, Raivis Zeltīts, Andris Puļģa. Pārējiem klātstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems lēmumu projektu numurs 17. Par zemes gabalu sniķi ar iela 33 Mārupē atsevināšanu. Lēmumu projekts ir sagatavots, komitejā ir izskatīts. Pozitīvs lēmumu projekts atsevināt zemes gabalu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Deputāti jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem klātstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 18. Par Mārupes novada domas īpašuma esošās 1. 4. domājumā daļas no īpašuma zemes gabalą, ar kadastro numeru, kurio platybė yra 1190 kvadratmetrį atsivinašanų. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka atsivināt fiziskai personai zemes gabalu savas mājas uzturēšanai, atsivināšana cena ir 7794 eiro. Kas ir, ko komisija ir izvērtējusi? Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu deputāti balsot par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pāriem prātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 19. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikumu. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu apstiprināšanu. Sasniegt ar normatīviem aktiem Mārupes dome. Nolēp dibināt sekojošu pašvaldības apbalvojumus, tātad godaraksts, atzinības raksts, pirmā, otrā, trešā pakāpe pateicības raksts. Jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 20. Par saistošo noteikumu grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 27. janvāra saistošajā noteikumā numuru 2016 par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada budžeta apstiprināšanu. Jautājums ir par budžetu. Komitejā šo jautājumu skatīja, varbūt ir kādiem deputātiem arī mājās viņu precizēja, ir kādi konkrēti jautājumi par iesniegto lēmumu projektu un tā pielikumu. Tātad ir pamata budžeta ieņēmuma ar šo lēmumu projektu notiek 25.614.392 eiro un izdevumi notiek 36.170.474 eiro. Un ir attiecīgi sagatavot pielikumi, kur deputātiem bija iesūtīts izvērtēšanai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puida atturas. Pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tātad lēmuma projekts numur 21 par apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tātad šeit sagatavots lēmuma projekts, kurā nav šī apbalvojumu izvērtēšanas komisija konkrēti vārdis sastādīt, to ir deputātiem priekšlikums šo komisiju sastādīt vārdiski. Lūdzu, kādi jūs priekšlikumi? Un tas ir izvērtēts šo, kā mēs apsītējām, iepriekšējās apbalvojumu. Kurš no deputātiem vēl šajā apbalvojuma komisijā darboties. Man ir priekšlikums, ka komisijā vajadzētu, es tā iesaku, nu, kā komisijas priekšsēdētājs varētu būt kā no deputātiem, bet būt, ka varētu būt nu, priekšsēdētāja vietnieks, attīstības komitejas vadītājs, vidus un komunāla jautājuma komitejas vadītājs, tātad Pēters Pikše, Jānis Krušnes,
Līga Kadiņa. Uzvārds ir tikai jāmāks.
Ne, vādiski vajag, ja? Pēc tam tā, ka būs nepiepiešanīta vairāk arī veidos, ja? Pārvēlēsim, ja? Kaļinē var būt citi vēl priekšlikumu lūdzu, kādi?
Jā, bet tu noteikti cilvēki no sabiedriskajām attiecībām, ka cik ir uz tie reāli veicēni, noteikti ir jābūt.
Tātad, līdz ar to, tas cilvēks no sabiedriskajām attiecībām kļūst par amatpersonu. Jo izvērtēs, ja kur izvērtēšana tātad ir saistīta ar darbinieku izvērtēšanu, tas kļūst amatpersonu. Mūsu pašlaik sabiedriskās attiecības darbinieki nav amatpersonas. Jānim Rašniekam priekšstums.
Man ir tomēr padomāt, vai to vai šie cilvēki ir amata personas, jo mans priekšlikums ir iesaistīt Mārupes novadā, teiksim, nu, atzītus sabiedrībā populārus cilvēkus, kuri kā sabiedrības locekļi izvērtē šo līdzību, kā tas ir, nu, es nesaukšu nevienu uzvārdu, ja? Bet nu, tātad mēs pazīstam šos cilvēkus, mēs respektējam viņu viedokli, mēs cenam viņu viedokli, bet tas nebūtu kā domas izveidot struktūru. Tas tomēr ir kā nu, novada struktūra.
Nu, Lūdzu, kas Jāni Žužniekam ir šāds priekšlikums?
Varbūt priekšlikums, varbūt nevalstiskās organizācijas var iesaistīt kaut kādus līderus, kas priekšlikums. Rādā šiem cilvēkiem masām un vairāk.
Bet priekšlikums var iesniet jebkuri pēc tam šeit izvērtēt. Tā doma bijusi, ja? Uz abalvo, izvilīt abalvošanai var arī kaut te iedzīvoties, arī kāds, kaut te pilsvenis pats var izvirzīt sev abalvošanai, bet šī komisija izvērtēs līdzīgi, kā notiek valsts abalvojuma izvērtēšanā.
Tā nav labāk priekšlikums valsts abalvojums speciāli izveidot.
Speciāli izveidot, jā, nu tas ir jā. Nu,
tā ir pilnīgi atšķirīga lieta, vai mēs nesasteidzam šo jautājumu, izveidot šādu komisiju šobrīd, jā, neiesaistot un neaprunājoties ar šiem sabiedrības cilvēkiem.
Un deputāti iegaidokļi.
Mēs vēlāk varam iegaidot. Tagad uzreiz noteikti cieņēmas personas, un diezgan mūtījām.
Varam atstāt. Ir paredzēt, kāda abalvojuma tagad šai komisijai būtu kāda abalvojuma jāizvērtīt, kāds ieties abalvošanā?
Šobrīd nav nekas teicams, un īstenībā viss, kas tajā komisijā lielāks darbs būtu pie tiem konkursiem, ko tagad varēs domi pats sludināt ar balvām. Un es tik saprotu, tuvākajā laikā neviens konkurs netiks izsludināts, par ko da rakstu var pilnīgi bez komisijas, tā ir doma kompetenta, ka pateicības rakstījumā arī šobrīd nav komisijas, ir arī tā doma kompetence vai atsevišķi ampersona kompetence. Tā kā es domāju, ka šo jautājumu tiešām varētu atlikt uz komiteju un tur arī apskaties visus variantus, jo viens no maniem tagad tikko radies priekšlikums, varbūt ir vērts taisīt tādu komisiju nolikumā to atrunājot, ka ir pamats sastāvs, kas ir šeit uz vietas no darbiniekiem, kas tiešām ikdienā ar to strādā, piemēram, numurē, jo tur ir tie darbi, kas ir jādara šeit uz vietas numuri, goda rakstus, izsniedz sagatavo pateicības rakstus komunicē ar iestāžu vadītājiem, tepat laikā tiešām ir jābūt arī kompetentai, tai saucamai žurijai, ja, piemēram, ir konkursi vai ir kaut kā tiešām izvērtēšana. Un tad doma, cik tur ir katra atsevišķa gadījumā arī atsevišķa domas lēmums un nolikums, tad viņus varētu tu, tā kā, būt tas papildus sastāvs, ko varētu veidot katram konkrētam gadījumam, lai tiešām tā komisija būtu kompetenta un viņi varētu sastāvēt tādām divām daļām. Un to varētu varbūt apspriest pret komitejā. Nākamajā janvāra komitejā šis jautājums nav tas tiešām uzsteidams.
Tad mēs tā varam deputāti vienoties, ka šo jautājumu atstāja finanšu komitejā un skata janvārī vai februārī, kā deputāti būs gatavi no janvārī.
Vai
varam tā. Tad lūdzu, tā lēmuma projekts ir sagatavots, tad jūsu balsojumu arī tiks nolēmts, ko es virzīt tālāk. Tātad komisijas arī šos locikus, tad mēs neko tagad šeit neiekļaujam iekšā, ja? Tātad lūdzu, lemjam par lēmumu projektu no 21. Kurš ir par šī lēmumu projektu? Kurš par? Nav neviens, kurš pret? Nav. Kurš atturs? Klātstošiem deputātiem atturoties, lēmumu projekts paliek finanšu komitijā un šo jautājumu skatīt turpmākais finanšu komitijās. Paldies deputātiem, lēmums ir pieņemts. Lēmuma projekts numur 22. Par zemes lietošanu mēķi noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots noteikt zemes vienībai 600 kvadrātmetru platībā lietošanas mēķi zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodaļu joslā un ceļus zemes nodaļu joslā. Tas ir gadījies, ir zemes starpgabals, kas zemes reformas laikā ir parādījies, kuram nav noteikti zemes lietošanas mērķis.
Kur viņš atrodas?
Nu, būtu pateicis. Pēc kadras nemāk pateicis. 0,3 varētu būt kaut kur tajā rajonā, kas ir pie Ūmeņa katras apmēram. Ja 0,3 apmēram tas rajonas. Tā, plus mīnus. Tā, lūdzu, jautājumi.
Tas tu tur dzelzceļš iet, ja?
Nē, viņš ir ceļa. Ceļa malā tā ir. Ceļš. Tas varētu būt...
Tā
viņš sauc tā. Tas varētu būt zemes gabals, kas ir šis ceļš, kas ir bašēni ar dzirnieku pielu. Daļa no tā zemes gabas ceļš.
Mēs
šo
nosakam...
Kas?
Īpaši neks fizisks persona. Kurš nav iesniegumu rakstīt.
Mēs tā kā uzspiežam, vai kā tu? Ko mēs gribam?
Tā ir aizsarga josla ceļa.
Kas būs īpaši?
Nu, bet ko esi viņiem tā šādā?
Lūdzu paēcināt laumu Edmali, jā, un šis gaļina lūdzu pats
pats. Konkrēti jautājums, mums šī zeme nepieder, tā ir rezerves fondā ieskaitīta zeme, viņi pārvalda valsts zemes dienas, viņiem ir atšķušās, viņš laika visticamāk, viņš tagad veic inventarizāciju, pārvalda, kas viņiem tur ir, un viņš konstatējas, ka vienkārši viņu tajā fondā iekļautā zemes vienībā ir pietrūkst zemes lietošanas mērķis, tas ir viss.
Kas ir īpašs?
Nav, nevienu nepieder, mēs ar viņu pat nerīkojam.
Trešais punkts.
Rezerve zemi ap tā tā tā
apu beis slēdz mārā, tas ir vienkārši speciālis, kam viņu gatavojot, bet cik tā ir veidne un
visu. Varbūt arī tā vietā konstatējam, ka tā zeme pagaidām tā kā ir piekritīga valstī, nepieda nevienam.
Mēs, viņa nav nevienam, nav nepieda, viņa ir ieskaitīta rezerves zemes fondā. Viņa nav piedrīkši, viņa ir rezerves.
Bet mūsu uzdevums ir piešķirt lietošanas mērķus.
Lietošanas mērķis ir sakņa audzināšana.
Tāds kā tu pēc zonējiem ir noteikti, būvalda arī sagatavojas.
Es tevi prasu, kur tā zem atrodas. Nezinu.
Zem ceļa.
Tā, paldies, tātad priešlikumi bija lēmuma preitā, lēmuma trešo punktu vidro.
Šitā parasti dāviņš, ka paši viņam nezinu, ko bez tam rījās, ka būs stācija.
Vēl jautājumi? Svidrojot trešo punktu lēmumu projektā, ar lūdzu, kurš ir par lēmumu projektu? Balkojumu, kurš par? Paldies, pret.
Es pret.
Edgars Jansons, pret kurš atturs? Vienam balsojot pret, pāriem balsojot pārkalstošiem deputātiem, svidrojot lēmumu
projektā trešo punktu. Balsojot pret, ka nemaz nezinu, kur tu zem atvar.
Viņi atrodas Mārupes no teritorijā. Nu, tā ir rezerve zeme.
Kur? Varbūt blakas jūs māja?
Nu, nav jau starpības.
Nav starpības, jā?
Ja? Nu, jau to lietošanas mērķi.
Lietošanas mērķi no saka deputāti. Un teritorijos plānojums. Un mēs viņi varam arī, kas saka, netīšām ir pamainīti, pagrozīti, ietiemsties visu kaut ko. Tā nāk 15 dūlē un izdarta.
Lēmumu projekts numur 22, vienam balsojot pret, pieņem, deputāti pāriem no Valdībai par. Lēmumu projekts numur 23, šo zemes lietošanas mērķa maiņu. Lēmumu projekts sakatavojas nekustamo īpašumu Rūdupu iela 2. Īpašnieks lūgums mainīt zemes lietošanu mēģinot neapgūt apbūvu zemi, jo iesniegt dokumenti, kas apliecina, ka šajā zemes gabalā nav iespējams elektropu pieslēgumi. Lūdzu jautājumi, kad nekustamās īpašu nodokšas tiek samazināts par 50% mēģinājumu. Pēc šī lēmuma projekta ar nākošā gada 1. janvāra. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret nav, atturis nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 23 pieņemts. Lēmumu projekts numur 24. Par grozumiem Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta aizstošos noteikumos numur 29.2016. Mārupes novada kapsēt uzturēšanas noteikumi. Varbūt vēl vienu paskaidro, kas bija nepieciešams šeit.
Šie grozījumi tāpēc pateicoties jaunākai tiesu praksē, kur toreiz neatzina policijas tiesības pēc likuma, sastādīja administratīvu pārkāpumu protokolus. Un, tāpēc bija nepieciešams grozīt aizsardzības noteikumus un papildināt ar policijas pilnvaram. Policijas pilnvaras tika paņemtas, mēs gribējām neko jaunu no saistošiem noteikumiem, pēdējiem kursus akceptējām ministrijai. Tagad viņi izskatījām, ka saprata, ka viņi kaut ko nepareizāk, es tikai pateicu, precizēt redakciju. Tīri redakcionāls tehnisks precizējums. Nekā jau nav, mēs joprojām esam pie tā, ka mums jābūt pilnvaras policijai. Tikai tagad tādā formulēm, kas varētu apmierināt ministriju tagad un tūlīt, jo iepriekšējais formulējums es neatīst.
Paldies Jānim Rašniekam.
Man ir priekšlikums sastādīt oficiālu domas vēstuli un uzaicināt Vidzemes reģionālās pašvaldību lietu ministru šeit uz tikšanās domas sēdē, jo pašreizējā saraksta, kas notiek ar šo ministriju, ar šīs ministrijas juristiem, viņi pērē ļoti lielus administratīvos līdzekļus, tas vienkārši ir, nu kādreiz bija tās krievu teiciens par kapēju, mēs dzīsim uti uz Maskavu. Un šeit ir piekasīšanās par tādām lietām, kas vispār nav vajadzīgas. Ja sagatavojam vēstu, aicinām ministru šeit, aprunājamies, kā mēs varam strādāt, jo nu, tas, kas notiek ar šo ministriju, diemžēl pēdējā gadu laikā, tas ir nonsens.
Paldies, tāds ierosinājums ir. Tagad vispirms izrunāsim par lēmumu projektu. Tas ir ierosinājums vēstu un konkrēt par lēmumu projektu. Balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atveras, nav prāstošiem deputātiem atveras Edgars Jansons, pāriem prāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tā deputāta Jāna Rušnieka ierosinājuma aizlūgt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministru. No ministru, jā, nebija aizstājis ministru. Rekonstrukciju Mārkas novadā 2015-2019. Gadam apstiprināšanu. 15-19, tāpēc, ka arī daļā, kas ir tā programma, vienkārši ir tiek papildināti precizēti. Ir jau izpildīts, ja, un ir darbi, kas ir pārgājuši uz nākošo gadu, un tā šī programma arī saucās. Tā programma būs jauna programma, tā kā būs 19. Gads. Jautājumu par šo darbu, par šo dokumentu. Jautājumu nav un balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret nav, atveras nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 26. Par metru konkursa, pelbasēnu un autoru stāvvietu būvprojektu izstrāde un autoru uzraudzību Antura ielā 97 un Vītiņa ielā Mārupē, organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. Tā, kas varbūt varētu par šo jautājumu pastāstīt? Līga, kā diļi varbūt varētu pastāstīt kā žūrijas komisijas priekšsēdētāji?
Jā, tātad, kolēģi, iepriekšējā domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu par iepirkumu komisijas izveidošanu, pelbasēnu un autostāvvietas būvprojektu izstrādē. Kantora ielā 97, šai iepirkuma komisijai uzsākot darbu, mēs nonācām pie secinājumu, tad ņemot vārā to, ka ir plānojies izmaiņas iepirkuma likumā un ir stājušās spēkā izmaiņas un cita kārtība būvniecības procesa organizēšanā, kad šajā gadījumā mums vispirms ir jāveido metu konkursu. Un tad ir lūgums iepriekšot domas lēmumu atcelt un pieņemt šādu lēmumu, lai mēs varētu izkludināt uz pirms metu konkursu.
Tā, lūdzu jautājumi Līgai Kadiģei. Jautājumi nav. Lēmuma projekts jums ir pieejams. Ir kādi jautājumi par lēmuma projektu kopumā. Jautājumi nav uz balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 26.
tas pats, jā?
Kur tas dārgurs nav?
27. Lēmums pretumā 27. Par zemes gramola iegūšana īpašumā. Tas ir radies laikam, varbūt šodien iesniedz dokumentus, un tad cilvēkam ir nepieciešams atdomas lēmums. Tātad lēmuma projekts numur 27 ir izskatīts Oksanas Zirničas 2016. gada 20. decembra iesniegums ar lūgumu atļaut nosirdnātu zemesgrāmatā īpašumu tiesības un nekustamību īpašumu Gaujas iela 7C. Un īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1302 kvadrātmetru platībā. Šī ir Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja un lūdzu domas atļauju nosirdnāt zemesgrāmatā īpašumu tiesības un minēto zemes gabalu. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puide, Raibis Zeltīts. Un atturas. Atturas. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Līdz ar to lēmumu projekti, kas tika iesniegti un ar deputātu balsu ir apstiprināti, šajā domas sēdē ir izskatīti. Paziņoju par nākošās komiteju un domas sēžu laiku. Tātad komitejas tiek sasauktas 2017. gada 11. janvārī un domas sēdē 2017. gada 18. janvārī 2015. Mārķi un domas sēdi slēdzu.